Goizeko 9:08. EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraiki, indar politikoetako hautagaiekin elkarrizketak egiten ari gara hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean. Gaur Izquierda Unida Los Verdes Ezker Anitzaren txanda da, eta horretarako Mikel Izagirre dugu gurekin, Gipuzkoatik senadurako zerrenda buru dena. Mikel Izagirre, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri.
Bai, oso ondo.
Zer moduz?
Primera.
Bueno, gauza batzuk argitu beharko ditugu, ezer baino lehen, Ezkerraren baitan dagoen letra edo sigla zopa aipatu beharko genuke nik uste abierarako. Azken hilabete hauetako zatiketa, birzatiketa, edo barne enfrentamentuengatik izan da notizia edo izan zarete notizia, Ezker Batuarekin zerikusia izan duzuen indarrak edo siglak, batzuk edo besteak. Geroxeago joko dugu zehaztapenetara, baina lehendabizi zaiguzu, Mikel, pasatakoak pasatan olako itxaropenez, zenbateko indarrarekin aurkezten da Ezkerran hitza hauteskunde hauetara?
Bueno, hemen bi ikuspuntu izan genezak ez da. Bada, komunidad autonoman barrenen euki genezakien ikuspuntua, gertatu direna gertatuta, eta beste bada berriz, estatu mailan dagoenez. Momentu honetan, estatu mailan ematen dana da, ba Ezkerran hitzarekin, Izquierda Unidarekin, ba, beste 12 giza taldek edo beste 12 talde politiko edo giza eragilek bat egin dutela, ba, txuntara honesista edo Iniziatiba per Catalunya edo Valentzian edo Extremaduran edo Andaluzian 12 talde diferentek bat egin dute programa batean Izquierda Unidarekin. Euskal Herrian en cambio, Euskal Herrian baino gehiago esan honen komunia autonoman barrenen, zeatik Nafarroan ere, ba, batzarrerikin batean Ezkerra alterdi bezala edo talde bezala osatu dute, baina komunidad autonoman barrenen izan ditugun gatazkaren ondoren bezala, bueno, ba, momentu honetan egoera txarrean gaude, hori esan egin behar da, baina ez esperantza gutxia horrekin, ez orain dela 6 hilabete ginoena, baina esperantza gutxia horrekin. De hecho, hemen gertatu dana da, ja, panorama garbitu indala, Izquierda Unidako zuzendaritzak autu bat egin du, eta garbia gainez, ba, Mikel Aranaren talderen alderako, eta nik uste gaia despejatuta gelditu dela, izaten diran erabaki judizialetik aparte. Ba.
Jarrera politikoak argitzeko, Mikel Izagirre, esan genezake zuena Ezker antikapitalista eta federalista dela. Ezker Batuko independentista edo soberanistak Bildun sartu ziren eta orain Amaiurren daude. Ezker Batua izenarekin madrazo geratu da. Horrela dira, bueno, gauzak hori, edo puntualizazioren bat egin behar
da. Hori ikusin beharko da, hori ikusin beharko da. Gero, erabaki judizialetan madrazo gelditzen den edo ez. Hori ikusin behar da. Nik uste dut alternatibakoak egin zutela bere autoa, autu egin zutela, autu horren barrenen, ba, hor segitzen dute eta bere lan egingo dute, eta beste gainontzeko beste autu batekin. Beste hauz bat ikusiko da, tartean, eta temboraz, ikusiko dugu azkenean ze evoluzio izaten dituten, adar bakoitzak eta gai bakoitzak, hori beste hauz bada, tenbora beharko da. Gaiak asentatu eta panorama politikoa, nola bat esateko, evoluzio batean dauen gai bada, ez da konpartimento estankoa, beraz hor evoluzio bat izango dela garbi dago, eta atal ezberdinetan baita ere definitzia jungo dirala, egiten duten politikaren arabera.
Hau borobiltzeko, zergatik txikitzen da horren beste, eta horren bestetan lehen ere txiki dena?
Ba, askotan, egia da, agintean dagoen talde batek, ba, beti agintearen gai horrek batzen dituela askotan interes asko. Hori ere horrela da. Eta orduan, askotan, ba, eskubiko alderdiek edo eskubiko alderdien ingurun dagoenak, eta hauek ere izaten dituzte, eskubiko taldeak ere ikusi behar dira denboraz, izan dituzten hainbat birmoldaketa, Euskadin barru, PNV-en zatiketak eta gainontzeko gauzak hor daude, eta gero, denboraz, bere panorama horiek lotzen joaten dira. Egia da, Ezkerreko taldeak beti askoz kritikoak izaten gerala gizarte relazioen baitan, eta kritikotasun horrek eramaten gaitu ere, baita ere biziago izaten da, eta horrek aldi berean eramaten du baita ere, nolabait esateko erraxago izatea, gai hau horrela planteatzeko. beste alde batetik berriz, gero beti egoten dira, nola eskubikoan, ala zentrokoan, ala ezkerreko taldeetan ere, ba personalismoak eta gainontzeko gauzak. Eta claro, ta personalismoak, gure kasuan nik hori nabarmen garbi daukat, personalismoak interes orokorraren gainetik jartzen direnean, zatik eta hauek eta ustura hauek, ba, beti ere erresio ematen dira, hori ere horrela da.
Aurrera egin aurretik, zure pertsonari eta jarduera politikoari buruzko datu batzuk jaso behar ditugu. Entzun dezagun, Jose Mari Zestik prestatu digun informazio hori.
Mikel Izagirre Rekondo Urnietan jaio zen 1949 urtean, seme bat eta laba baten aita eta ur baten aitona da. Herri gaztediaren inguruan hasi zen politika kontuetan 16ren bat urte zituela. Ondoren sindikalgintzan ere ibili zen Komisiones Obrera sindikaturan eskutik. Ikastolen mugimenduan ere aritua da, Hernaniko langile ikastolan, eta geroago hezkuntza ertaineko Gipuzkoako gurasoen elkarteko lehendakaria ere izan zen. Erraustegiaren aurkako mugimenduan ere ibili zen honen sorreratik, eta 2007-2011 legegintzaldian Urnietako alkate izan zen eta baita Gipuzkoako batzar nagusietako kide ere. Orain Espainiako senatura aurkezten da Gipuzkoatik, IU Berdeak Ezkerranitzaren eskutik.
Eta Albiste Faktorian, Euskadi Irratian, solaskide ere bada Mikel Izagirre. Mikel, ikusi altzen nuen atzo Rubalcaba eta Rajoyren arteko debatea.
Bai, ezin bestean.
Zer iruditu zitzaizun?
Ba, nik azteko komparatibat eginda eta bere aktore berdinekin. Abizen bat aldatuta. Orain da lau urteko debatea baino askoz eskaxeagoa. Askoz azere eskaxeagoa. Eta azkenean, kuestio zan esan, esatea, elkarri, zuek rekorteak egin dituzue eta orain esaten zu ez dezuela egingo eta besteak, zuek ez dezuela egingo esaten aizeate, baina agintzen dezuen autonomoetan rekorteak egiten aizeate. Horix izan duzen, beren arteko akusazioare, mamie, nik horrela ikusi nuen. Hau da, elkarri arpegiratzen ziren, zenek rekorteak egiten ditun da zenek ez. Horrez, debate hortan bukatu ziren azkenean, aurreneko parte osoa. Atal politiko eta egiten zirenean, eskubide demokratiko eta izketan azten zirenean, aurreneko kontradizioa da, beraiek debate hortan zeiten zuen behar bia bakarrik, beste gainontzeko, panorama politiko guzia dana kanpoan utzita. Hori da beste urrengo galdera. Hori kontradizioa zen zuzenean, eta hirugarrena. Gai garrantzitsu batzuk maietik kanpoa gelditu ziren. Esate baterako. Angela Merkelek eztul bat egin Alemanian, eta hemen konstituzio aldatzen da garaian, Europako politikaren baitan ez da itzik ere. Ez batek ez besteak. Ez da itzik ere. Gaurko unean, estaduak geozta soberanik gutxiago dutenean, merkaduak politika markatzen ari diren garaian. Horretaz itzik ez esatea, zerbaitean adierazgarri da. Hemen daukagun egoera politikotaz, itzik ez esatea, zerbaitean adierazle da. Ze gertatu den, aldardien legeakin, abar-dabar, nabarmena da. Hau da, badira, eta gure hemengo ikuspuntutik behiratu da oraindik gehiago, hainbat atal, hor eskailerepean gelditu direnak. Zenegatik ados daudelako. Ze ezberdintasun daukate, beraiek gizarte gintzan, langile movimentutaz, politika sozialetaz, ze ezberdintasun egitazko daukate, batez. Orduan, hori isla izan duzen atzoko debatea, eta horren ondorena. Gero, batek irabazi du beste marketing purua. Marketing purua bi aldarriekiko. Edabide guzie gainez horren bueltan jarrita. Geoztak gehiago, ematen duenek, Barcelona-Real Madridko partidu bat. Hori ematen du, taliga jokatzen nahi dirala. Besterik ez, hori da grabea. Hori da grabea, nik horrela ikusten dut.
Bueno, sar gaitezen zuen programan. Ezker anitzaren web horrien sartu, eta berehala ikus daitezke zuen mezuak. Jaiki edo altxatzeko deia egiten diozue gazteriari bereziki. Eta hauteskunde kanpaina honetan, langabeziaren aurkako borroka da zuen helburu nagusi. Ze proposatzen du zehazki ezker anitzak langabezia murrizteko neurri gisa?
Bueno, bat. Bueno, neurri asko dira. Ni uste gure programan 40 gehiago neurri dira, 41 neurri dira uste. Ez da, dana zehazten atxu gara, baina kai garrantzitsuenetako bat. Gaurko honean esan ezake lanpostoa sortzeko garaien, garrantzitsuetan gai bada, zertan jartzen duen indarra gizarte honetan agintaritzak. gizarte gintzan edo merkatuen baloretan. Hori da diskusioan dagoena. Hau da, atzo, entzun genuen debate guzian, entzun genuen gure finantzak aizki daude, gure gaiak horrela daude, oinbeste ataletan ikusi genduen. Zen horri proposatzen dezue? Dirua badago, nun dago? Momentu honetan, esate baterako, banketxen eta finantza krisiaren aurrean, 118.000.000.000 maiganean jarri ditu estatuek. Inongo kontroli gabe. Inongo kontroli gabe, diru eman zaie, gaur bihar bueltatuko dutelakoan. Zuek uste dezue botinek edo González BBV-ko presidente batek inon diruri jartzen duela kontroli gabe. Beraiek presente egon gabe, ez. Ba, hori estatu honek egin egin du. Eta enkambio esaten digute, politika sozialak rekortatu behar dirala. Jubilazioak, langabetuen soldata, abar da bar. Sanidadean gauza berdin egiten ari dira, hezkuntzan gauza berdin egiten ari dira, razionalizazioaren izenean. Razionalizazioaren izenean. Baina hori bai, ekonomia, bankuak, banketxeak, eta finantzia indarrak, edo zen launtza behar duenean, itxuraan razionalizazio bukatu egiten dira. Edo kutsak, porrotera estatu guzien eraman dituzen bi alderdiak, ez dituzte inongo razionalidade jarri terren horretan. Eta enkambio gizarte gintzako launtza hoetan, beti razionalidadearen izenean, edo zen rekorte egiteko disposizioan daude. Baita konstituzio aldatzeko ere, hori beharrezko balin bada. Baita konstituzio aldatzeko ere. Por cierto, inongo referendunik gabe. Hoie dira, gure herritarrentzak guztien dituzten eskubide demokratikoak.
Jar dezagune argazki bat, ondorio bat ateratzeko, Mikel Izagirre. Lur jota dagoen ekonomia, administrazioen gehiegizko zorpetzea, finantza munduaren eta euroaren krisia, Greziaren kiebra, Italiaren arriskua eta beste batzuena ere bai behar bada. Tira, nola ateralitek ez zurrunbilo honetatik?
Ara, apustua nik uste dut garbia egin dala. Bat, espekulazio finantza bat martxan jarri da mundu guzian. Ez bakarrik Espainian, mundu guzian jarritago sistema bada. Estaduak amor eman dute indar eta merkatuen aurrean. Gainez aldi berean, kapitala hundien izkutatzek lekuek jartzen dituzte paraiso fiskalak deitzen zaion toki hoietan. Beraz, hori dana kontrolatzen eztan bitartean, edozein politika alperrikakoa da. Hau da, hemen esaten aitzea, guk sortuko ditugu 3 milioi lanpostu, PP-koak, egun bat, momentu batean esan zuten bezala, hori gezurra da. Ezinezkoa talako. Hau da, 1,2 baino azkunde txikiago dan ekonomi batean, ez dago lanpostu sortzek netorik, hau da, ezinezkoa da, lanpostu berria sortzea, bai, sortuko dira 1,000 eta deseingo dira 150. Baina lanpostu netorik ez da sortuko, beraz, hori indarra ematen etzaion bitartean, alperrikakoa da, momentu honetan, ez dakizen ba lanpostu sortuko dituela esaten aitzea, gezurra da, bat, bi. Gainez ari dira, izketan atzo ikusi genuen eredu hori, beraiek erabakiko balute bezala. Hori ez da egia. Momentu honetan, Europako politika behar dira, baina Europako politika behar dira guztietarako, nahi izan ez izan, momentu honetan, soberane nazionalik ez du existitzen, merkatuak horren gainetik daudelako, eta hala funtzionatzen ari delako, beraz, horren kontrola, politiko indarrak lortzen ez duten bitartean, hori egiteko borondaterik ez dagoen bitartean, hori baita kuestioa, borondatea bada hori egiteko bai ala ez. Beraz, hori egiten ez dan bitartean, hemen ez dakiz ze neurri hartuko dira lesaten aitzea, da partxeak jartzen aitzea.
Maiatzaren 15-eko mugimenduak egiten dituen planteamentuen aurrean, nola kokatzen da ezkeran hitza? Mugimendu horren emaitzarik iritsiko alda bototan zuen gana azaroaren 20-an?
Bueno, nik ez da uste, guk ez dugu horrela planteatzen maiatzaren 15-eko mugimendu hau.
Baina botoak behar dituzue.
Bai, botoak bai, baina horrek ez du esan nahi maiatzaren 15-eko boto hoiek identifikatuta daudenek ezker batuarekin, baina ez ala identifikatuta sentitzen ez talako. Beraz, maiatzen 15-eko movimentu honek planteatu ditun, 100 neurrietatik, 85 orain dela 10 urte ere planteatzen ari ginen gu. Baina horrek ez du ezer esan nahi. Horrek ez du ezer esan nahi. Koinzidentzi bada. Bidean dagoen koinzidentzi bat. Eta bide horretan, ez bakarri maiatzen amabostean, maiatzen amabostean, eta maiatzen amabostean ez dagoen hainbat, ba, betetako jenderekin topatuko gera. Horrek esan nahi du botoak automatikoki emango dirala. Bez, horrek ez du ezer esan nahi. Eta gainez, ez dugu horrela eskatzen ere. Guk movimentua indartu egin nahi dugu. Movimentu hori indartzea nahi dugu. Movimentu horrek izan dezala antolakuntza, izan dezala herri eragina. Eta hori egiten dan eurrian, kontzientzia hori sortzen joango da, eta botoak etorriko dire, etorri behar den tokitik.
Kaio Lara eta Llamazaresen Izquierda Unidaren ondoan egingo du ezker anitzak bere bidea. Inkesten arabera, nahiko gora doa Izquierda Unida Espainian. Berriro talde parlamentario propioa osatzeko gai izango ote den, hori ere esaten da. Hemen ezkerreko boto gehiena ezkera bertzalearen gana ez alda joango ezkera bertzalera.
Bai, normalean bai, bueno, badakigu ze panorama daukagun azkeneko sei hilabete, urte bete honetan, eta ze fenomeno eman da nire bai. Estadun mailan talde propio izango dela hortan ez daukagu dudarik, kuestio da zenbat parlamentari izango diren, sei, zortzi, amar. Hori,
beraz, ze toki geratzen zaio zure taldeari?
Bueno, momentu honetan, lan baldintza bat, koordinatutako lan bat geldituko da, talde parlamentario hori izatea garrantzitsua da. Aldi berean, nik esango nuke, ezkerreko talde guztiek koordinazio batean lanean aitzeare importante izango da. Importante izango da, ez hemen bakarrik, hemen da Madriko parlamentoan baita ere. Zatik, han hartzen diren erabakiak guk oraingoz binipin, eta gauden bezala, gauden bitartean, nahi izan ez izan eragina dutelako. Hau da, Madriko parlamento erabakitzen balin badu, 77 urterekin jubilazio izatea, eta hori adosten balin badute, edo lan esparruan ez dakizel legedi martxan jartzen balin bada, zuk nahi izan ez izan, eragina izango du, oraingo estruktura politikoa jarritzen duen bitartean. Beraz, terreno hietan guzietan, ni uste dut elkarlanenako lekua badauela, mundu guziarentzak.
Zen mezu eramango dituzue Madrila, abiadura hondiko trenik ez, zaborraren errausketarik ez, eta zer gehiago?
Bueno, ez da gizarte politika. Politika gizarki hauak, eta aldi berean gainez justu hauak gizarte guziarentzako. Momentu honetan, gerozta diferentzia hondia dauzkagu Espainia guzieko gizartearen barruan. Dato bat emateko, atzo Rajoy gainez uste bere gerabaitzen duela. Hemen eskubikoek egin bale gertzen dut, ezkerrekoen argumentuak ere, argumentua falsifikatu arte. Hau da, behak esaten zuen, Europa guzian laugarren estatu eginala, ezberdintasun ekonomikoetan gizarteko punta batetik bestera. Ez dut uste hori hemen daukagun eredua danik, oinbestekorik, parte bat bai, oinbestekorik ez dakigu, baina hori zuzentzen ez dan bitartean. Oraindik an horrelako injustizia sozialak martxan dauden bitartean eta gizartean baliabideak egon eta behar bezala erabiltzen ez diralako edo batzuen interesean erabiltzen dilerako horrelako injustizia sortzen jarraitzen duen bitartean, nik uste borrokarako beti dagoela lekua eta beti dagoela bultzada hori emateko lekua.
Beste kontu bat, azaroaren 20ko hauteskundeen ondoren osatuko den gobernuak gestionatuko du etaren agiriaren ondorengo garaia, aro berria deitzen den hori. Eta gobernu hori pronostiko guztien arabera PP-ren esku geratuko dela dirudi. Ezkeran hitzak ze jarrera izango du indarkeriaren amaiera horretan?
Bueno, nik uste dut orain arte izan duen moduko jarra izango dela. Hau da, beti erabaki politiko bultzatu, egia esan gu indarkeriaren kontra joan izan du dira. Beti, leno ere bai, eta orain ere bai, baina horrek ez du esan nahi, horren atzean hainbat eskubide eta hainbat eskakizun ez daudenik. Eta aldarri horretan, nik uste dut beti garbi izan du gara lagu autodeterminazioen aldeko posizionamentu horretan, eta horretan jarraituko dula dudarik ez. Beste goz bada, momentu honetan, arazoari eman behar zaion irtenbidea. Eta irtenbide horretan, gure jarrera, jarrera positibo izango da. Behin baino gehiagotan denuntziatu izan ditugu, hainbat lege uste eman dirala presuen politikoen da gainetzeko gozak, edo aldarri politikoen legearekin da, bar, beti horren aurka joan izan duera, eta orain ere horrela izango dira. Eta gure laguntzaren gatikan, gure laguntza behar balin bada, osoa izango dela, baita ere, egin diran demanda horiek erantzun alizateko.
Plazaratu berri den albiste batek zioen, PSOEk eta PPek adostua dutela, Euskal Presoak askatzeko plan bat gaixo dauden zortzi preso etxera bere alakoan, hori da esan dena, eta gero gerokoak.
Bai, baina aldi berean hori esan da, urrengo egunean, ateratzen da sanez, eta pepekoak ateratzen da sanez, etzagoela olako adostasunik. Beraz, alarma sortu izango dira. Ni segura asko, pentsatzen du badaudela adostasunak. Mai azpitigan badaudela adostasunak, gutxio gehiago, nola aktuatu behar den esateko, eta de hecho, atzoko debatea muestra. Ez da itzik ere. Hoi, adostasuna badaudelako da. Asko mozko enfrentamentoa badaukatea gai horietan, atzo ateratzuko den, etzuen atera. Bueno, beste ospada, hauek ralentizatu nahi dutela, horrelako erabakita jardun guziak, hauek nik uste dut peperen politika izango dala, beste gozpada, ala itea lortzen duen bai ala ez, baino ralentizatu eta etaren arma ustearen ondorena ez dedila irudikatu. Nik uste dut horren apustu egingo dutela, eta momentu zailak pasabeharko ditugula gauzak bideratzen joaten diran bitartean. Ni uste dut Euskal Herrian demanda guri-guri dagoela erabaki horiek martxan jartzeko, eta enkambio estaduan daukagun panorama da, ba urteetan PPek eta PSOEk horrela alimentatu dutelako, ba kontrajarri hori, eta horri buelte matea, guain, digesti hori egitea, ba ikeragreko zatuko da.
Estatuko panorama ipatu duzu, Mikel Izagirre, Europako panorama politikoa ikusita, ze etorkizun politiko ikusten diozu ezkerrari?
Ba, panorama txarra, baino ilusiokoare bai. Hau da, nik kol bendit bat ikusten dutenean Europako parlamentuan, eta kol bendit ez da, nire sokakoa, baina berdintzaio. Esaten ikusten dutenean Europako parlamentuan, alegia, ezinezkoa dala, Greziako langile diari, ezartzen ari zaizkion neurriek Alemaniako bankuen benefizioak ziurtatu behar diralako, nik uste dut apustu hori dala. Apustu hori dala, eta azkenean Europako ezkerrak edo bat egiten du objetibo jakin batzuekin, eta bat egiten du gizartegintzako eredu batekin, edo bestela etorkizunik ez du. Eskubiak, ez eskubiko aldardiak, ez eskubi ekonomikoak batasun hori egina dauka. Eta de hecho ikusi besteek ez dago nola funtzionatzen ari diran. Aho batekin, aho bateko ahotsa egin ari dira funtzionatzen. Derrepentean esaten dute neurriak hartuen dira, eta mundu guziek eta hartzen ez duena kontu zibili. Eta horrek igualtzaio ezkerrako alderdia izan, ezkerrako alderdia deitzen diranak, edo eskubikoak izan. Danak berdin-berdin betetzen dituzte haien aginduetan.
Mikel Izagirre, Izquierda Unida, Los Verdes, Ezkerra Anitzeko hautagaia. Mila esker ondo izan eta besarka daundi bat.
Eskerrik asko.